Ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Na ukaribisha msikilizaji kwa habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu BMJ Muridhi. Maelfu ya watu wamefurika katika barabara za Hong Kong hii leo wakati mji huo ukiadhimisha miaka 19 tangu kukabidhiwa kwa China kutoka kwa udhibiti wa Uingereza. Lakini huku maafisa wa serikali na wananchi wakihudhuria hafla ya kuipandisha bendera katika bustani ya Golden Bauhinia leo asubuhi, umati mkubwa zaidi wa watu ulikusanyika na kufanya maandamano kupinga kutawaliwa na China na pia kupinga kiongozi mwandamizi wa Hong Kong Leung Chun Hung, ambaye wanasema kwamba anadhibitiwa na Beijing. Maafisa watatu wa polisi wa Kenya wamekamatwa kuhusiana na kupotea na hatimaye kupatikana hii leo kwa miili ya wakili mmoja na mteja wake pamoja na dereva wa taxi aliyekuwa amewabeba kutoka mahakamani hapo Juni 23. Wakili huyo Willy Kimani na mteja wake Josephat Mwendwa walitoweka baada ya kuwasilisha mashtaka mahakamani dhidi ya polisi kwamba amepigwa risasi na kuteswa na polisi mwezi Aprili, lakini polisi walimgeuka na kumshtaki kwa tuhuma za kuwa na dawa za kulevya, kucheza karata hadharani na kukataa kushirikiana na amri ya polisi. Miili ya Kimani na ule wa dereva wa taxi Joseph Muirudi imepatikana leo kando ya mto wa Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos iliyo kilomita 70 kaskazini mashariki mwa mji wa Nairobi. Mwili wa mteja Mwendwa ulipatikana lakini kuteleza tena na kutumbukia kwenye mto wakati polisi walipokuwa wanautafuta. Inspekta mkuu wa polisi wa Kenya Joseph Boynet amesema kwamba uchunguzi wa kina utafanyika kutokana na mauaji hayo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, na hii ni idhaa ya Kiswahili. Tunaendelea na habari muhimu. Waandishi wa habari wa Afrika Kusini waliandamana kwenye mitaa ya Johannesburg na Cape Town leo Ijumaa kupinga kile wanachosema kwamba ni jaribio la ukaguzi wa habari kabla ya kutangaza utakaofanywa na shirika la utangazaji la umma nchini humo. Shirika la utangazaji la Afrika ya Kusini SABC limeshutumiwa kwa mifululizo ya maamuzi na matukio kadhaa hivi karibuni, ikiwemo amri kutoka kwa maafisa wa shirika hilo wakiwaambia waandishi wa habari kutoripoti matukio ya ghasia na uharibifu wa mali wakati wa maandamano, pamoja pia na kutotangaza ukosoaji wa aina yoyote dhidi ya serikali. Waandishi wa habari wa SABC wapatao 6 hivi karibuni walisimamishwa kazi zao kutokana na kupuuza amri, kutokubaliana au kuzungumza na wahusika kwenye vyombo vya habari bila idhini. Na afisa wa jimbo la mashariki mwa Afghanistan ya Nangarhar wanaeleza kwamba mapigano makali katika majimbo kadhaa ya Afghanistan mnamo siku chache zilizopita yamesababisha majeraha makubwa kwa kundi la Taliban. Maafisa wanasema vikosi vya usalama vimewaua waasi wasiopungua 32 wakipoteza polisi wawili pekee katika mapigano ya saa 24. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tumekutangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Endelea kusikiliza matangazo yetu, kwani hivi punde tutajiunga naye mwenzangu Abdul Shakur Abud kukuletea kwa undani kuangalia ni yapi yamejiri na kugonga vichwa vya habari. Mimi ni BMJ Muridhi.
Bwana Willy Kimani ni mwanachama wetu wa LSK ambaye anafanya
kazi. Kwa undani ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko kawaida ya masuala mbalimbali. Kwa undani hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo tunazungumzia kukamatwa kwa polisi watatu huko Kenya kuhusika na mauaji ya watu watatu ambao miili yao imepatikana hii leo katika kaunti ya Machakos, na vile vile tutazungumzia ziara ya Rais Paul Kagame huko Tanzania na uhusiano kati ya Rwanda na Tanzania. Karibuni. Naam, kwa undani kama nilivyosema leo, basi tunaanza kwa kuzungumzia juu ya kisa cha kupatikana miili ya Willy Kimani aliyekuwa anamwakilisha Josephat Mwendwa ambaye amefikisha mashtaka yake mahakamani na driver taxi Joseph Muriri hii leo katika mto wa Ol Donyo Sabuk, kaunti ya Machakos, karibu kilomita 70 kaskazini mashariki ya Kenya. Sasa kuweza kupata maelezo juu ya kisa hicho na matukio ya leo, nimeweza kuzungumza na David Njoroke, mwanachama wa baraza la wakili Kenya, Kenya Law Society LSK, na kwanza kumuliza juu ya kisa hicho jinsi kilivyoanza.
Bwana Willy Kimani ni mwanachama wetu wa LSK ambaye anafanya kazi na kituo cha kisicho cha government NGO inaitwa International Justice Mission, ambapo anafanya kazi kama wakili. Katika harakati ya kazi zake, kuna kesi ambayo alikuwa nayo na witnesses walikuwa wamedhulumiwa, na ambapo walikuwa wanaifuatilia kama organization ya International Justice Mission ili kuona hiyo kesi haki inatendeka. Na hapo ndipo client wake alianza kupata threat kwa maisha yake. Akaanza kusumbuliwa hapa na pale na administration police. Alafu kisa na maana,
kabla hapo, ni kesi ilikuwa inahusiana nini?
Kesi yenyewe ilikuwa inahusiana client wake Mwenda alikuwa ameshtakiwa. Ilikuwa kesi yende alikuwa ameshtakiwa, lakini ni mashtaka ya kuwekelewa, kwa maana koti ilikuwa imeshaondolea mashtaka mengine. Alikuwa ameshtakiwa ya kwamba ati aliweza kuendesha bodaboda bila helmet, aliweza kuendesha bodaboda bila license, lakini ilikuwa njia tu ya kumtafsilia, kwa maana uchunguzi wetu inatuonyesha ya kwamba walikuwa na some personal differences. Alafu huyo AP, askari mmoja wa AP alikuwa amempiga risasi kwa mkono, na sasa Bwana Mwenda alikuwa ameripoti kwa Independent Police Oversight Authority. Na hiyo kesi sasa ndio ilifanya administration police waweze kugandamiza huyo mtu asiendelee na hiyo kesi.
Lakini kabla ya kushtakiwa bodaboda, shtaka la awali lilikuwa nini mpaka kufikia kwamba amewekewa kesi ya bodaboda?
Shtaka la kwanza lilikuwa pia ameshtakiwa ya kwamba ati alikuwa amehusika na maneno mengine ya ulagai katika kule Machakos County, na ati alikuwa amehusika kwa visa vya ulagai ambavyo vilikuwa vinaendelea huko. Na sasa hapo ndio chanzo cha shida yake na damu mbaya kati yake na hao administration police.
Kwa hivyo hivi sasa imejulikana kwamba alikuwa na kesi mpaka ameuawa na polisi watatu wamekamatwa. Nini kinaweza kutokea hivi sasa kwenu nyinyi mnaona?
Kama chama cha wanasheria kulia hiyo jambo kwa uzito ambao unaofaa, kwa sababu ni mwanachama wetu, na zaidi ya hiyo kuna pia wanakenya wengine, kuna huyo taxi driver na kuna Mwenda ambaye alikuwa client wake. So ni jambo tulichukulia kwa uzito na tuliweza, ambapo alikosekana kwa siku kadhaa, tuliweza kufile kotini hapo jana application ya habeas corpus ambayo ni ya kulazimisha serikali na Inspector General of Police na kikosi chake waweze kuproduce hao watu mbele ya mahakama. na sasa hiyo application ndio ambayo imesikizwa leo. Tumeweza kupata orders kadhaa kati yake.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu huko Kenya wanachukulia ni ushindi moja mdogo katika vita vyao kutokana na kesi za polisi kuwabugudhi na kuwatesa wananchi. Nimezungumza na Kamau Ngugi wa muungano wa haki za binadamu huko Kenya na nikamuuliza hii ina maana nini kwa wao, naye amesema
hii inaonyesha wazi ya kwamba kuna kikosi ambacho kimeundwa aidha na serikali ama watu ambao hatujui ni nani, ambacho akifurahii watu ambao wanauliza maswali ya maana. Nasema maswali ya maana kwa sababu kuna watu ambao wamepewa silaha za kufanya kazi za kulinda raia, lakini wazitumia katika hali ya ukora na kugadamisha raia. Kwa hivyo hii tunaona ni mpango, kwa sababu hii sio kesi ya kwanza, ni mpango ambao uko kuwaondoa wale wanaharakati na raia wa kawaida ambao wanauliza maswali wakati wale wamepewa kazi ya kuhudumia raia wanapotumia hiyo mamlaka yao vibaya. Hawataki kuulizwa maswali. Kwa hivyo tunajua kwa tunaonelea kwamba hii ni pattern, yani ni mtindo ambao umeanza kuwagandamiza wale wote ambao wanauliza maswali kama maswali ambayo wale wako kwa mamlaka, wale ambao wanatumia mali ya raia vibaya hawataki kuulizwa.
Na umesema kesi hii si ya kwanza, mmeorodhesha, mnajua ni watu wangapi wamefikiwa kama hivyo, wamefanywa mambo kama hayo mnamo mwaka huu?
Mwaka huu kuna kesi aina aina mbalimbali. Mauaji mwaka huu tunasema hii ndio naweza sema mauaji ya pili ambayo inahusisha mwanaharakati. Kuna mmoja ilifanyika miezi miwili iliyopita, vijana ambaye alikuwa anatetea haki za mashamba kule area ya Kiambu Gidongori, ambaye aliaga hivyo hivyo, na saizi bado hatujajua nani alifanya hiyo kitendo. Mwaka jana kuna mwanaharakati mmoja aliuawa kule na afisa wa polisi kule Moyale, lakini hakuna mtu hata mmoja saizi bado amehukumiwa kuna mashtaka ambayo yakuwa dhidi yao. Lakini ukiangalia vizuri pia kuna kesi zingine ambazo tumezifuatilia, kesi ambazo zinaekelewa wanaharakati ambao wanaeleza mabaya, wale watu wanatumia vyombo vya social media ni wengi. Kama mwaka huu pekee kulikuwa na watu 16 kabla ya wanaharakati kwenda kotini kusema matukio ambazo zinawekwa dhidi ya wanaharakati ya kwamba wanatumia vibaya vyombo vya za communication. Hiyo sio halali na si inaenda kinyume na katiba. So na kesi ambayo ilifaulu, lakini kabla ya kesi kufaulu watu 16 walikuwa tayari wako kotini kwa mashtaka ya kwamba wanatumia vibaya vyombo vya habari. Na hawa wote ni wanaharakati ambao walikuwa wameandika kwa social media wakisema ya kwamba tuseme wengine ni magavana, hasa ni magavana ambao walikuwa wameleta kesi dhidi yao na watu wengine. Kwa hivyo hii mambo ya mtu akiuliza swali kwa wale wenye ndani ya mamlaka alafu mashtaka yanawekwa kwako, hii imekuwa ni kama hali ya kawaida.
Na wanaharakati wengine wa haki za binadamu huko huko Kenya wanasema ilikuwa ni siku ya huzuni. Ruth Mumbi ameniambia juu ya swala hilo.
Leo imekuwa siku ya ghadhabu kubwa na hata imekuwa siku ya huzuni kubwa, na kama jamii ya wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu tumehuzunishwa na vifo za hao watatu, na especially wakili ambaye pia aliangamia katika tukio hiyo akijaribu kutetea haki za wanyonge na haki za maskini.
Na unaweza kutueleza kidogo kesi hii, nini kimepelekea mpaka sasa mwili imepatikana?
Nafikiria ni ile pressure kutoka pande zote na kushikamana kama watetezi wa haki ili kuweza kupaza sauti na kutilia mkazo kwa serikali na kuweka ile pressure, ndio maana mili hii imeweza kupatikana.
Kweli ni jambo lisilo la kawaida kupata mili ya watu waliofariki, sio?
Ni jambo lisilo la kawaida, juu hii si kesi ya kwanza ama ya pili, kumekuwepo na visanga kama hizi. Kumekuwa na watu wanapotezwa na polisi, watu wanauawa na and especially vijana wadogo katika mitaa duni ya Nairobi na miji mikubwa mikubwa, na hata wakipotezwa mili mara mingi huo yao huangamia na hata mili haipatikanagi. So kwa hii imekuwa ni tofauti sana ile pressure kuweza kupata ule mwili wa wakili na hata mili nyingine mbili ya wale ya huo mmoja ambaye alikuwa anamrepresent kotini na driver.
Matukio haya yanazusha lile swala Kenya wakati ilipoleta mabadiliko ya katiba kubadilisha mfumo wa sheria, mfumo wa mahakama na polisi, ilibidi hali kama hii sitokee. Basi nikarudi kumuliza Kamau juu ya swala hilo, naye anasema
kuna yale tunasema kwa maneno lakini vitendo ni tofauti. Sauti kutoka ofisi kuu ya rais, ukienda kwa mkuu wa sheria, wote wanasema nchi yetu inatetea, inaheshimu haki, inaheshimu sheria. Lakini ikifika wakati wa vitendo, hapo ndio shida iko. Tumeona sasa ndio tunashindwa kama watu wanasema kwa mdomo tu ama wanaamini yale wote wanasema. Na hapo ndio sasa kuna dosari.
Naam, kwa hivyo nyinyi watetezi haki ya binadamu, kesi hii polisi wamekamatwa, mnachukulia vipi? Mnaona mambo yanabadilika au vipi?
Hii ni kesi moja ambayo tu kwa sababu kumekuwa na mvutano zaidi, watu wamepiga kelele zaidi, vikundi vya kupigania haki za kibinadamu, vikundi vya serikali za nje, wanasheria wamepiga kelele wakiwa wengi. Lakini nakwambia ni hii kesi tunafurahia kwamba kuna at least watu hao wameshikwa. Lakini na zile zingine za mwananchi wa kawaida ni ngapi ambazo hata hazijulikani, ambazo hazifiki kwa vyombo vya habari. Watu wengi ambao wameumia katika vijijini kule hivi, watu wanaogopa jameni. Hakuna mtu ambaye anataka kuuliza maswali hata kama anagandamizwa. Hakuna mtu anataka kwenda kujitetea kwa sababu haujui nini itakufanyikia.
Kwa nini basi tabia hii iko huko Kenya wakati mna demokrasia? Kwa nini hakuna uhuru wa kujieleza na kwa nini polisi wana nguvu namna hiyo?
Sasa kuna mvurutano, ndio. Katiba ndio hiyo ishapitishwa, lakini kuna wale ambao hawataki, hawakufurahia hii mambo ya katiba ambayo imeleta mambo ya uwazi katika uongozi, na iomba wananchi wawe na nguvu ya kuuliza maswali, vipi nguvu za ambao wakubwa wao ama vipi fedha zinatumika. Kuna wale ambao wameshikilia huo uongozi ambao hawafurahii ya kwamba sheria ishapitishwa, lakini kwa hivyo wanashikilia kwa ubaya sana, na ndio kumekuwa na juhudi za kufanya ile tunasema reform hasa katika koti, katika polisi. Lakini kuna ile resistance, kuna wale watu wamekatalia kwa sababu maisha yao wamekuwa wakibahatika wakitumia mamlaka yao kujitajirisha, kugadamiza wengine. Kwa hivyo kuna hiyo muungano, kwa hivyo bado kuna kazi kubwa sana ya wanaharakati bado kusukuma serikali ili kubali, sio tu kwa mdomo tu, basi pia kwa vitendo, ya kwamba wanakubali katiba mpya.
Wanasheria wanasema hii ni mwanzo katika juhudi zao za kuleta mabadiliko. David Njoroge wa LSK anasema kuanzia sasa kesi itaendelea, na amesema wamechukua hatua fulani muhimu hii leo.
Kama ambavyo bwana president wetu alivyosema, hiki ni kisa ambacho kinagadhaisha wanachama wetu, na tunaichukulia kama affront ya administration of justice hapa Kenya. Na katikati wa administration of justice ni mawakili, na tunaonelea ya kwamba hii ni threat, ya kwamba polisi wana try to threaten ili tusiweze kufanya makazi zetu na jukumu zetu inavyofaa. Kwa hivyo tunataka kutuma message mzuri kwa serikali, kwa polisi na kwa dunia mzima, ya kwamba hakuna mmoja wetu atakaye guzwa na kuumizwa na kuuawa akiwa katika harakati ya kufanya kazi yake, na tuende kama tumenyamaza. Kwa hivyo tumekubaliana sote kama governing council ya LSK, tumeambia wanachama wetu Kenya mzima waweze kugoma na kutofanya kazi kwa wiki moja hadi tumlaze ndugu yetu. Na kisa na maana muhimu ni kwamba tunaambia mawakili wote waweze kuja Nairobi kutoka ngambo na ngambo, ili tuweze kufuatilia hii kesi ambayo itaanza siku ya Jumatano.
Asante sana. Huyo ni David Njoroge wa LSK, tulikuwa pamoja na Ruth na vile vile Kamau Ngugi, wanaharakati wa haki za binadamu. Tunakamilisha mada yetu ya kwanza kwa hii leo. Kwa undani, usiondoke kando ya redio yako. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mada yetu ya pili kwa hii leo tunazungumzia ziara ya Rais Paul Kagame huko Tanzania, ambako atakuwa katika ziara rasmi ya siku mbili nchini humo, tukiangalia ni masuala gani muhimu yatakayozungumzwa na hasa uhusiano uliopo kati ya Tanzania na Rwanda. Hivi sasa kwenye simu niko pamoja na Deodatus Balile, mhariri mtendaji wa gazeti la kila wiki Jamhuri na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri huko Tanzania. Karibu Deodatus.
Nashukuru sana ndugu yangu.
Naam, kwanza tueleze ziara ya Rais Paul Kagame inachukuliwa namna gani na umuhimu gani umepewa wakati huu?
Kwanza ni sahihishe kidogo. Mimi ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, kwa maana ya kwamba kuna mwenyekiti wetu ambaye ni mzee Tofili Makunga.
Asante sana.
Asija akafikiri kwamba nimempindua usiku wa leo.
Naam.
Lakini sija hili la msingi la Rais Kagame kuitembelea Tanzania na akapewa heshima ya pekee ya kufungua maonesho ya Sabasaba, ambayo ni maonesho yanayoheshimika sana hapa nchini, inaleta heshima na kumbukumbu ya pekee kwa Watanzania kwamba rais wa Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame amefungua ukurasa mpya kati ya mahusiano ya Tanzania na Rwanda, ambayo hapo siku za nyuma kulikuwa hapo na tatizo kidogo ambalo lilielekea kutuparaganyisha kati ya Watanzania na Wanyarwanda. Nadhani sasa tumefungua ukurasa mpya.
Unaposema umefungua ukurasa mpya, kabla kuzungumzia ukurasa huo mpya, ni mambo gani muhimu atakayofanya mbali na kufungua Sabasaba katika ziara yake ya hii siku mbili?
Kimsingi anapokuja hapa nchini wamekuwa na mazungumzo na rais wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli, na kati ya mambo ambayo wamezungumzia ni ujenzi wa reli kati ya Tanzania mpaka Kigali Rwanda. Reli hii ina msingi mkubwa sana. Wanajenga standard gauge ambayo itakuwa inaweza kusafirisha mizigo kutoka Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam mpaka Kigali Rwanda. Reli hii imekuwa ikifikirika kwa muda mrefu sana, lakini haikuwezekana kutekelezeka kutokana na uhusiano ambao ulikuwa umezorota hapo siku za nyuma. Lakini leo tumehakikishiwa kwamba reli hii sasa imekwisha tengewa pesa za kutosha na itaweza kujengeka, na uhusiano kati ya Tanzania wa kibiashara na uhusiano wa kijamii utakuwa unaimarika. Hata Rais Kagame akiwa pale Sabasaba amezungumzia kwamba tukiwa na uhusiano bora kati ya Tanzania na Rwanda, basi tutajikuta nchi yetu inakuwa katika mazingira mazuri na nchi ya Rwanda inakuwa katika mazingira mazuri, ambapo kwa pamoja tutajikuta nchi zetu zinakuwa na maendeleo ya kweli.
Je, katika swala la uhusiano kuna mkataba yoyote ya biashara, utamaduni ambao umetiwa saini au utatiwa saini au mazungumzo yanafanyika?
Mpaka sasa hatujapata maelekezo sahihi kwamba ni kipi kitakachozungumzika, lakini swala la reli ambalo ni miundombinu ya msingi sana katika usafirishaji, hilo limezungumzwa pasipo kuona aibu, pasipo kuona haya, wala pasipo kuuma midomo, kwamba Tanzania sasa itajenga, Tanzania na Rwanda zitakuwa na reli ya kati ambayo itaunganisha kati ya Dar es Salaam mpaka Kigali, ambayo reli hii mwanzo ilikuwa ijengwe kutokea Rwanda Kigali kwenda Kenya. Lakini sasa baada ya uhusiano kuimarika ikilinganishwa na uhusiano uliokuwepo kati ya awamu ya 4 na awamu ya 5, Rwanda imeamua sasa kwamba reli hiyo sasa ipitie Dar es Salaam badala ya Kenya.
Kwa hivyo hiyo reli ya Kenya inaonekana haitofanyika. Je, kulikuwa na swala la bomba la mafuta ambalo litapita kutoka eneo pande huo, swala hilo limejadiliwa vile vile?
Bomba la mafuta utakumbuka kwamba kulikuwepo na mkanganyiko kidogo hapa. Nchi za Afrika Mashariki zitakugawanyika kidogo. Hadi rais wa awamu ya 4 ya Tanzania Mheshimiwa Jakaya Kikwete akalazimika kwenda bungeni kutoa hotuba iliyoeleza kwamba Tanzania haina mpango wa kujiondoa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kulikuwa kumeundwa kitu kinaitwa Coalition of the Willing, umoja wa wadau ambao walikuwa wako tayari kuiendeleza Afrika Mashariki kwa kasi iliyokuwa wakiitaka wao, kwamba zilikuwa zimeungana nchi za Kenya, Uganda na Rwanda. Na wakati huo walitaka kujenga bomba la mafuta la Uganda kutoka Uganda kupitia Kenya. Lakini sasa hapa katikati bomba la mafuta sasa linajengwa kutoka Uganda, linapitia Tanzania, linakwenda bandari ya Tanga. Na ukiniuliza kwa nini, ni kwamba kumekuwepo uhusiano wa kihistoria kati ya Uganda na Tanzania, kati ya Rwanda na Tanzania. Kwa hiyo nikiangalia sasa hivi kwamba bomba la mafuta kutoka Uganda linajengwa kwenda Tanga, na reli inajengwa kutoka Kigali Rwanda kuja kupitia Tanzania kwenda mpaka Dar es Salaam, naona kwamba kuna uhusiano sasa unaanza kufufuliwa ambao kidogo ulilegalega.
Sasa ulizungumzia uhusiano huo ambao ulikaribu ugawanye umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unafikiri sasa umoja wa Afrika Mashariki kutokana na ziara hii sasa Kenya haitaona kwamba imetengwa tena, inakuja mgawanyiko mwingine, au unafikiri itaimarisha uhusiano kati ya Afrika Mashariki yote?
Kenya unajua ukweli hauwezi kuharibu urafiki, kwamba Kenya inafahamu fika kwamba hii reli kama ingepitia kutoka Kigali kupitia Uganda kwenda Nairobi, basi ingekuwa ni gharama kubwa kwanza kuijenga, lakini umbali wenyewe ni mkubwa sana. Kwa hiyo Kenya naamini kwamba chini ya Rais Uhuru Kenyatta ni waelewa. Wanaelewa na wanafahamu kwamba ingekuwa gharama kubwa kwa Rwanda kujenga reli hii. Lakini kwa sasa na wao watakuwa wamekwisha fahamu kwamba hii reli sasa inajengwa kwa maslahi ya kiuchumi, ambayo maslahi haya si ya Tanzania, si ya Kenya, si ya Rwanda, si ya Burundi pekee, bali ni maslahi ya Afrika Mashariki. Na miundombinu inaendelea kuboreshwa, ambapo tuna Central Corridor, tuna Northern Corridor, tuna Southern Corridor. Kuna miundombinu mingi ambayo itajengwa na kujenga block kubwa zaidi ya Afrika Mashariki, zaidi ya hiki tunachokiona, badala ya maslahi ya Tanzania, badala ya maslahi ya Kenya, badala ya maslahi ya Rwanda au maslahi ya Burundi, na sasa hivi Southern Sudan.
Kwa hivyo Kagame amekuja Tanzania, Rais John Magufuli alikwenda kule Rwanda, tunakumbuka akafungua daraja lile kati ya Rwanda na Tanzania. Unasema uhusiano unafungua ukurasa mpya. Unafikiri nini tofauti iliyokuwepo kati ya Rais Kikwete na Rais Magufuli hata uhusiano ukawa umebadilika namna hii?
Kwa kweli, unajua haya masuala ya kidiplomasia yahitaji diplomasia katika kuyazungumza, kwamba Rais Magufuli na Rais Kagame kwa pamoja walifungua lile daraja la Rusumo ambalo lilipata msaada wa pamoja kati ya Japani, JICA, shirika la maendeleo la kimataifa la Japani, kujenga hilo daraja la Rusumo akalifungua. Sasa kwamba kulikuwepo na mgogoro kati ya serikali ya awamu ya 4 ya Tanzania na serikali ya awamu ya 5, mgogoro wenyewe ulitokana na ushauri aliotoa Rais Kikwete kwamba Rwanda, serikali ya Rwanda iangalie uwezekano wa kuzungumza na hao wanaodhaniwa kwamba ni waasi, wawasikilize kwamba tatizo lao ni lipi, na waone ni hatua gani wanaweza kuchukua kwa ajili ya kuondoa hilo tatizo ambalo lilisababisha mgogoro kati ya serikali na hao wanaoitwa hasi. Sasa wale waasi, baada ya ushauri huo, inawezekana kwamba serikali ya Rwanda haikupenda huo ushauri. Lakini tumeshuhudia kwamba Rais Magufuli, baada ya kuingia madarakani, ziara ya kwanza nje ya nchi aliamua kwenda Rwanda. Na kitendo chake cha kwenda Rwanda alithibitisha na akaonesha kwamba kuna udugu wa dhati, kwa sababu hata ikikumbukwa wakati Tanganyika inatawaliwa na Ujerumani miaka hiyo 1800, Rwanda na Burundi zilikuwa sehemu ya Tanganyika. Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu wa dhati, na ndio maana ukiangalia hata sisi kama gazeti la Jamhuri tunaangalia sasa, baada ya uhusiano kuimarika, tutafungua ofisi ikiwezekana ndani ya muda mfupi jijini Kigali, Rwanda, ili tuweze kuwauzia, kwa sababu Rais Kagame amezungumza Kiswahili kizuri sana, tumeburudika. Ukiangalia mapokezi aliyopata kutoka airport mpaka Ikulu ni mapokezi ambayo ni first class. Ni wachache sana marais wanaokuja hapa wakapata mapokezi yenye shamla shamla kwa kiwango ambacho amepokea Rais Kagame.
Asante sana Balile, kutoka mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri na naibu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri huko Tanzania. Asante kushiriki pamoja nasi, wapenda wasikilizaji. Kwa undani ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukutakieni weekend njema, msikose kusikiliza Sauti Amerika. America